Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα είμαι χαρούμενος. Έχω δύο εξαιρετικούς συναδέλφους εδώ μέσα στο στούντιο. Το μαέστρο Γιώργο Αραβίδη και την συνθέτηδα, θα το βρούμε τελικά ποιο από τα δύο είναι, Ευδοξία Υψηλάντη. Καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα.
Τώρα, γιατί σας έχω φέρει εδώ πέρα, ο κόσμος θα απορεί, αλλά ήδη το έχουμε βγάλει και σε ένα δελτίο τύπου. Αλλά δεν είναι μόνο γι' αυτό το οποίο έχετε δουλέψει αυτό τον καιρό. Και αυτό δεν είναι άλλο από μια παραγωγή που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Αραβίδης με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής, το Ασχημόπαπο σε μουσική της Ευδοξίας Υψηλάντη, και ετοιμάζεται να γίνει ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω σε αυτό. Κάνω λάθος, Γιώργο μου?
Πολύ σωστά Νίκο, και το όλο σκεπτικό αρχίζει ότι ο πολιτισμός πρέπει να ξεκινάει από την εκπαίδευση. Όταν ενημερώνουμε σωστά και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά ή τις λίγο μεγαλύτερες ηλικίες σε θέματα που αφορούν τη μουσική, τις ακροάσεις, τους συνθέτες, την τέχνη γενικότερα, τότε προετοιμάζουμε ένα κοινό να μπορέσει να επιλέξει και να αξιολογήσει τη μουσική που τελικά αρέσκεται. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ εδώ και 2 χρόνια κάνει το εξής τόλμημα: να πηγαίνει μέσα στα σχολεία, είτε πρωτοβάθμια είτε δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και να μετατρέπει τους χώρους σε συναυλιακούς. Ένα γυμναστήριο σχολείου, ένας χώρος εκδήλωσης, πραγματικά γίνεται χώρος τέχνης. Και έτσι, ενώ ξεκινήσαμε με το πασίγνωστο musical, τη μελωδία της ευτυχίας, φέτος κάνουμε κάτι πολύ πιο τολμηρό, κάτι πιο εξαιρετικό, κάτι πιο εντυπωσιακό. Ανατέθηκε στην συνθέτρια Ευδοκία Υψηλάντη να μπορέσει να συνθέσει ένα έργο, πρωτότυπη μουσική πάντα μιλάμε, πάνω στο γνωστό παραμύθι του Hans Christian Andersen, το Ασχημόπαπο. Υπήρξε ενθουσιασμός, υπήρξε μεγάλη αγάπη για το αντικείμενο αυτό. Εξαιρετική η δουλειά της Ευδοξίας, θέλω να πω. Συνετέθηκαν 7 ξεχωριστά μουσικά κομμάτια για το παραμύθι, στα οποία θα προηγούνται 7 αφηγήσεις. Ποια είναι η διάδραση με τα σχολεία? Να πω παρενθετικά ότι ήδη έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις από πάρα πολλά δημοτικά σχολεία, διότι το έργο αυτό προορίζεται για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως επιτοπλίστων και για παιδιά γυμνασίου λιγάκι αργότερα. Υπάρχει μεγάλη αποδοχή από διάφορα αιτήματα από σχολεία. Θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας, δεν μπορεί να πάει παντού η ορχήστρα. Να πω ότι είναι εντελώς δωρεάν αυτή η παροχή προς τα σχολεία. Και βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε σε πολλούς δήμους του νομού Αττικής. Και όχι μόνο.
Η Ευδοξία Υψηλάντη είναι εδώ σήμερα μαζί μας και θέλω να μας πεις για το πρώτο κομμάτι από τα 7 που θα ακούσουμε σήμερα. Τι είναι αυτό?
Είναι εισαγωγή φυσικά του κομμάτιου. Είναι ένα κομμάτι που το αγαπώ, που το ξεχωρίζω εννοείται. Αλλά είναι μόνες γενιές.
Αγαπάς ένα παιδάκι σου περισσότερο από τα άλλα, Ευδοξία?
Όχι, τα αγαπάω όλα τα παιδάκια μου, εννοείται. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω.
Θα παρεξηγηθούν τα άλλα γι' αυτό το.
Είναι ένα παιδί όλα και τα 7 κομμάτια μπορώ να πω. Αλλά είναι μόλις γίνεται το Ασχημόπαπο. Μόλις σκάει μύτη.
Ας τα ακούσουμε.
Εννοείται.
Και ερχόμαστε. Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής, Ευδοξία Υψηλάντη, η συνθέτης, και ο Γιώργος Αραβίδης διευθύνει.
Thank you.
ήταν η εισαγωγή από το Ασχημόπαπο της Ευδοξίας Υψηλάντη που την έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο και ο Γιώργος Αραβίδης διεύθυνε την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Λέτε λοιπόν, μαέστρο μου, ότι πρέπει να πάει ο πολιτισμός, πως λέει, άμα δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό Ακριβώς. στο Μωάμεθ. Έτσι λοιπόν πηγαίνει η ορχήστρα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αργότερα στη δευτεροβάθμια. Σε εκείνη την τριτοβάθμια θα πάει ποτέ?
Πήγαμε.
Και στους άλλους τους νέους που θα ήθελαν πάρα πολύ να μάθουν ένα σωρό πράγματα. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι και στους δυο σας απευθύνομαι. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι που με πλησιάζουν και λένε θα ήθελα πολύ να ακούσω κλασική μουσική, αλλά δεν ξέρω πώς να την προσεγγίσω. Για αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί μια τέτοια μουσική, σαν αυτή που γράφει η Ευδοξία, είναι μια μουσική που μπορεί να περάσει στον οποιοδήποτε άνθρωπο. Σωστά.
Σωστά Νίκο. Και αυτό ακριβώς κάνουμε αυτή τη στιγμή. Καλλιεργούμε τους μελλοντικούς έφηβους ή αν θες νέους ακροατές. Τα μικρά παιδιά και ειδικά στο δημοτικό σχολείο, ξέρεις, έχουν την τάση να ρουφάνε σαν σφουγγάρι. Είναι πάρα πολύ έτσι, ελκυστικά στο οτιδήποτε ακούσουν και πολύ αυστηροί κριτές επίσης. Όταν λοιπόν αυτό γίνεται τακτικά επικοινωνιακά, τότε το παιδί αυτό μόλις μεγαλώσει θα έχει αποκτήσει μια στοιχειώδη κουλτούρα ώστε να μπορέσει να πάει στην αίθουσα συναυλίων και να ακούσει μια κλασική συναυλία, να ακούσει τη μεγάλη ορχήστρα. Αυτό δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Και επειδή θεωρώ πρωταρχικό θέμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τη μουσική εκπαίδευση, άσχετο αν τα παιδάκια κάνουν μόνο μια ώρα τη βδομάδα μουσική, πάρα πολύ λίγο για μένα, ναι, πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια δίνει το εφαλτήριο και στον δάσκαλο της μουσικής να προχωρήσει το έργο του. Διότι άλλο να λες κάτι θεωρητικά και άλλο να βλέπουν στην πράξη, στη σκηνή, τη μουσική όπως γεννιέται και πεθαίνει, όπως λέμε. Επίσης, σε αυτό το πρόγραμμα θα υπάρχει διάδραση. Δηλαδή, σε κάθε μουσικό κομμάτι προηγούνται 7 αφηγήσεις, όπου θα επιλέγονται 7 παιδιά από το σχολείο με τους δασκάλους τους να αφηγούνται το παραμύθι. Και στο φινάλε θα υπάρχει η συμμετοχή της παιδικής χοροδίας του σχολείου που θα συμμετέχει μαζί με την ορχήστρα. Μία προετοιμασία η οποία θα κρατά τουλάχιστον 2 μήνες προτού η ορχήστρα να πάει να παίξει στο σχολείο. Όλο αυτό.
Κάτι μου θυμίζει αυτό.
Ναι, θυμίζει πράγματα. Τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία. Ναι. Αλλά τώρα όμως γίνονται σχεδόν για πρώτη φορά από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ πηγαίνοντας στους χώρους αυτούς. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη επιτυχία και θεωρώ ότι θα έχει αποτέλεσμα στις μετέπειτα γενές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Ευδοξία, γιατί το Ασχημόπαπο?
Γιατί είναι μια ιδέα που έχει ξεκινήσει, είχε ξεκινήσει από το 2009 περίπου. Μου είχε γίνει τότε μια πρόταση να γράψουμε το Ασχημόπαπο μαζί με έναν άλλο συνθέτη. Τότε ακόμα ήμουνα στα πρώτα βήματα της σύνθεσης, ούτε καν σύνθεση, δεν είχα ξεκινήσει. Αυτή η ιδέα είχε γίνει τότε με τον Αλέξανδρο του Παπά, ο οποίος δεν είναι πλέον στη ζωή, είχαμε μοιράσει τις σκηνές. Έμεινε κάπως λίγο ανολοκλήρωτα, δηλαδή παρουσιάστηκε αλλά δεν πήγε τόσο καλά η τότε μας προσπάθεια. Και ήξερα όμως ότι αυτό...
Αραβίδη είχατε τότε?
Δεν είχαμε το πιο σημαντικό είναι ο Αραβίδη. Ευχαριστώ. Ο μαέστρος, εντάξει, δεν μπορώ να πω, έχει δώσει την ψυχή του, έχει δώσει το πνεύμα του και έρχομαι μετά από τόσα χρόνια. Η πρότασή μου ήταν για να γίνει για ορχήστρα, γιατί δηλαδή κράτησα τα κομμάτια του τότε, πρόσθεσα τα κομμάτια, ήξερα ότι ο κύριος Αραβίδης εννοείται και η μουσική, για να αναφέρουμε όλους τους μουσικούς, ότι το αγαπήσαν, το αγκάλιασαν, το κάνανε δικό τους και βγάλανε ό,τι καλύτερο. Γενικότερα είναι ένα project, μια παρουσίαση, ένα συνολικό κομμάτι που όλοι έχουμε βάλει την καλύτερη ενέργεια και πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά.
Το δεύτερο κομμάτι ποιο είναι?
Είναι η πρώτη βόλτα. Η πρώτη βόλτα τι σημαίνει? Ότι τα παπάκια μας πάνε την πρώτη βόλτα με τη μαμά τους.
Και είναι και το Ασχημόπαπο μέσα.
Είναι και το Ασχημόπαπο, εννοείται.
Για να το δούμε λοιπόν μουσικά πώς γίνεται αυτό. Thank you. Το παπί λοιπόν από το ασχημόπαπο παίχτηκε με ένα όμπουε Ευδοξία Υψηλάντη, που έγραψε την υπεροχή αυτή η μουσική. Γιατί το όμποε, γιατί έχει αυτά τη διπλή γλωτίδα που μας κάνει και το παπάκι.
Και το παπάκι.
Όπως κάνει και ο Προκόφιεφ αντιστήκως.
Εννοείται.
Ο μεγάλος δάσκαλος. Είπες πριν από λίγο, Ευδοξία μου, ότι οι μουσικοί αγάπησαν τη μουσική αυτή και το δείχνουν. Το δείχνουν παίζοντας.
Πολύ.
Λοιπόν, έχω καταλάβει ότι ένα έργο, αν δεν το αγαπήσουν οι ίδιοι οι μουσικοί, δεν θα πάει καλά. Και όλα ξεκινάνε από τις πρόβες. Η επιτυχία ενός έργου ξεκινάει από τις πρόβες. Το έχεις δει, Γιώργο Ραβίδη, αυτό?
Πάρα πολλές φορές. Σχεδόν σε κάθε έργο. Και εδώ είναι μία και από τις δουλειές του μαέστρου, σε εισαγωγικά δουλειά, να εμπνεύσει τους μουσικούς από αυτό που ο ίδιος έχει εμπνευστεί πριν από αυτούς. Όταν διαβάζει την παρτιτούρα, ελκύεται από το έργο, δημιουργούνται πάρα πολλά προσωπικά συναισθήματα και πέρα από την τεχνική, από τη διδασκαλία κτλ., είναι η λέξη πνοή και η λέξη έμπνευση. Να αγαπήσουν και οι μουσικοί το έργο όπως και εσύ το έχεις αγαπήσει. Αν το καταφέρεις αυτό, το αποτέλεσμα είναι πάντα σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Και όσον αφορά το ίδιο αυτό έργο, για τα μικρά παιδιά μιλάω τώρα, ακούγοντας αυτή τη μουσική, πλάθουμε μέσα στο μυαλό μας εικόνες, χαρακτήρες, προσωπικότητες. Ο καθένας πλάθει μια δική του κινηματογραφική ταινία με τους ήρωες όπως θέλει. Η επιτυχία αυτή είναι ότι μετά την αφήγηση ακολουθεί η μουσική και το παιδί προσπαθεί τώρα μέσα στο μυαλό του, μέσα στη φαντασία του, να δημιουργήσει εικόνες. Και αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα, διότι η μουσική πρέπει να είναι εικόνα. Είναι περιγραφική μουσική, είναι προγραμματική μουσική. Οδηγός ορχήστρας για νέους, πραγματικός οδηγός για τα μικρά παιδιά, για αυτό το αποτέλεσμα.
Όλη η ιστορία είναι το αφήγημα τελικά, έτσι.
Η προετοιμασία.
Όχι, λέω το αφήγημα, το να περιγράψει μια ιστορία. Να περιγράψει μια ιστορία και ο καθένας να τη φτιάξει από μόνος του. Μήπως τελικά αυτή είναι η ουσία της τέχνης, το να φτιάξει ένα αφήγημα? Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι φτάνοντας έτσι στις απαρχές μας, ο Όμηρος φτάνει σε μια... ο αντίστοιχος Όμηρος, ο Ραψοδός, ο οποιοσδήποτε, φτάνει σε μια μικρή πόλη ή σε μεγαλύτερη και το βράδυ ετοιμάζεται να απαγγείλει, να τραγουδήσει και κάθεται από το βασιλιά μέχρι τον τελευταίο σκλάβο να τον ακούσουν. Και αυτός φτιάχνει ένα συννεφάκι με το αφήγημά του. Μπορεί να είναι μουσική, μπορεί να είναι εικόνες που τις περιγράφει και ο καθένας μπαίνει με το δικό του τρόπο μέσα σε αυτό το συννεφάκι. Τι είναι το τρίτο μας κομμάτι, Ευδοξία Υψηλάντη?
Είναι καταδίωξη. Αρχίζουμε πια να καταδιωκόμαστε ως παπάκι. Το ασχημό παπό βασικά αρχίζει να καταδιώκεται, λέω. Να καταδιωκόμαστε, γιατί έχω πια μπει, έχω ταυτοποιηθεί λίγο σε αυτό. Έχει ένα... είναι αυτό ο εκφοβισμός. Δεν θα το πω σαν ξενικά που λέμε bullying. Είναι βασικά ένα εκφοβισμός. Αρχίζουν να το πειράζουν, αρχίζουν να το προσβάλλουν, δεν το θέλουν. Οπότε δεν περνάμε και τόσο καλά.
Για να ακούσουμε λοιπόν. Thank you. Ήταν το τρίτο μέρος από το Ασχημόπαπο της Ευδοξίας Υψηλάντη που είναι μαζί μας σήμερα εδώ ζωντανά στο στούντιο του Τρίτου μαζί με το μαέστρο μας Γιώργο Αραβίδη που διευθύνει την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και συνεχίζουμε να μιλάμε για αυτή την παραγωγή της ορχήστρας η οποία θα πάει στα σχολεία, στα δημοτικά σχολεία. Πραγματικά με ενθουσιάζει, μαέστρο μου, η ιδέα τα ίδια τα παιδιά να διαβάσουν τα κομμάτια. Πώς γίνεται η επιλογή των παιδιών που θα διαβάσουν?
Η επιλογή γίνεται από τη δασκάλα της τάξης, η οποία επιλέγει κατά προσωπική της εκτίμηση τα παιδιά που έχουν καλή άρθρωση, έχουν δυνατή φωνή, έχουν καθαρό λόγο, έχουν υποκριτική διάθεση, ώστε να μπορέσουν να παίξουν ουσιαστικά με την αφήγηση στο μικρόφωνο. Αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν και έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ τα μικρά παιδιά, αλλά και τους μαθητές τους, οι οποίοι βλέπουν στο ρόλο του αφηγητή το φίλο τους, το συμμαθητή τους, και τον καταχειροκροτούν μετά. Από εκεί και πέρα όμως, θέλω να πω ότι πέρα από την αφήγηση, πέρα από το δρόμενο, πέρα από το παραμύθι αυτό καθεαυτό, υπάρχει μουσική προετοιμασία των παιδιών επί σκηνής όσον αφορά την παρουσίαση των οργάνων, του έργου, του συνθέτη, το ρόλο του μαέστρου. Οπότε ήδη προετοιμάζεις τους μαθητές να παρακολουθήσουν αυτό που θα ακολουθήσει με μια μουσικολογική πολύ απλή έρευνα ή αξιολόγηση που γίνεται από τον μαέστρο. Στην παρούσα φάση όμως, σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλά σχολεία θα έχουμε και τη συνθέτρια μαζί μας. Οπότε θα μπορέσει το παιδί να κάνει ερωτήσεις, να μιλήσει το συνθέτη, πώς εμπνεύστηκε το έργο, πώς το έγραψε, πόσο δύσκολο. Να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση δηλαδή με τα μικρά παιδιά και τους δημιουργούς αυτούς καθεαυτούς.
Καμιά φορά έχω έτσι λίγο ένα σφίξιμο όταν οι δάσκαλοι αποφασίζουν για το ποιο παιδί θα διαβάσει. Ξέρεις τι λύση είχα βρει κάποτε? Να αποφασίσουν τα παιδιά.
Αυτό είναι το δύσκολο.
Δεν είναι. Σε βεβαιώνω ότι είναι το απλούστερο. Διότι τα παιδιά δεν κάνουν ποτέ λάθος. Αν πουν ποιος είναι ο καλύτερος, τα παιδιά δεν κάνουν ποτέ λάθος.
Και όπως λέει και ο Σαββόπουλος, γιατί τα παιδιά τα ξέρουν όλα.
Τα ξέρουν, δεν θα πει τίποτα. Να ακούσουμε το τέταρτο μέρος. Το τέταρτο μέρος είναι...
Είναι από μόνος. Έχουμε απομακρυνθεί, δηλαδή ο ήρωας μας έχει φύγει πια από τη μαμά του, από τα αδέρφια του κτλ. Και είναι λίγο μόνος του, νιώθει ότι δεν ανήκει πουθενά, νιώθει ότι δεν μπορεί, δηλαδή νιώθει μοναξιά, είναι αυτό ουσιαστικά.
Τι περίεργο πράγμα το μη ανήκει ή τουλάχιστον
αυτό.
Το να νομίζεις ότι δεν ανήκεις.
Ακριβώς.
Δεν είναι λίγο και αυτό ή και να μην σε αφήνουν να ανήκεις?
Θεωρώ πιο πολύ είναι βιωματικό, δηλαδή μέσα μας νιώθουμε αν ανήκουμε ή όχι. Το να μην σε αφήνουν είναι αλλιώς, όλα ξεκινάνε από μέσα.
Ενδιαφέρον. Για να τα ακούσουμε μουσικά αυτό. Ασχημόπαπο και πάλι. Ευδοξία Υψηλάντη. Thank you. Τώρα, μα δεν ακούσεις λίγο κοντραμπάσο που να παίζεις στα χαμηλά, τι μοναξιά θα αισθανθείς, έτσι δεν είναι? Μαέστρο μου, Ευδοξία, Υψηλάντη, κάπως έτσι το αντιμετώπισες.
Πόση απομόνωση πια.
Πόση απομόνωση πια.
Είναι και λίγο μοναχικά άτομα οι κοντραμπασίστες, να πω. Λόγω της θέσης μέσα στην ορχήστρα, πολύ λίγο αναφερόμαστε σε αυτούς, όμως είναι η βάση όλης της ορχήστρας.
Και είναι πολύ
όσο
σημαντική.
Και αν είναι σιωπηλή. Mm.
Σπουδάζετε η σύνθεση, παιδιά?
Η σύνθεση είναι χάρισμα. Είναι έμπνευση. Ξεκινάς από εκεί και μετά σπουδάζεις. Μην πηγαίνουμε αντίθετα.
Ναι.
Ή το έχεις ως συνθέτης ή δεν το έχεις. Ή έχεις τη δημιουργία έμφυτη μέσα σου ή διαφορετικά επίκτητο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, πολύ τεχνοκρατικό να γίνει και δεν περνάει κιόλας, έτσι.
Το έχεις δει ποτέ να γίνεται?
Το έχω δει.
Μπράβο. Θέλω να μου πεις μετά, να μου αφήσεις μερικά κάτι ονόματα, μπας και τους καλέσω εδώ στην εκπομπή. Ωραία. Να περάσουμε στο πέμπτο κομμάτι.
Βεβαίως.
Από το Ασχημόπαπο και να δούμε
τι
μετά
γίνεται.
Από αυτό το αδιέξοδο, τι γίνεται.
Έχουμε πια περάσει στο φθινόπωρο, που το φθινόπωρο αρχίζει να βγάζει κρύο, δεν έχουμε βρει πού να πάμε, πού να στεγαστούμε, φεύγουμε πια από τη λίμνη και ψάχνουμε να βρούμε ένα σπιτάκι που είναι μια γιαγιά, μια γάτα, αλλά και πάλι μάλλον δεν περνάμε καλά, δηλαδή και πάλι δεν νιώθουμε τόσο καλά και πάλι το σκάμε, γιατί ψάχνουμε να δούμε πού ανήκουμε.
Αναζήτηση λοιπόν, αναζήτηση ταυτότητος.
Αναζήτηση στέγης, ασφάλειας, πολλά πράγματα αναζήτηση, δηλαδή είναι πολύ πιο ευρεία η έννοια.
Για να δούμε λοιπόν πώς ψάχνει το Ασχημόπαπο. Δύσκολο αυτό το τελευταίο σημείο με το Glockenspiel και το πιάνο
και τα πιτσικάτι
από κάτω. Είναι βέβαια πολύ για τον κόσμο μας όλα αυτά πολλές λεπτομέρειες τεχνικές. Αλλά το Glockenspiel, να εξηγήσουμε τι είναι, έτσι, είναι αυτό το οργανάκι, το μεταλλόφωνο.
Το
μεταλλόφωνο. Το οποίο όμως ακριβώς επειδή έχει έναν ήχο πολύ χαρακτηριστικό, πρέπει να πέσει ακριβώς μαζί με το πιάνο και τα δυο σα σφυράκια χτυπάνε, οπότε δεν είναι καθόλου εύκολο να πέσεις ακριβώς μαζί. Αυτά είναι δουλειές βέβαια του μαέστρου και...
Σωστό, το χέρι. Και τα πάντα κινούνται χέρι. Από το χέρι. Ναι, από μια σωστή κίνηση του χεριού, ώστε να είμαστε όλοι μαζί. Θα μου επιτρέψει, Νίκο, να πω έτσι παραθεντικά ότι αυτό το πρόγραμμα, που είναι και μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της ΕΡΤ, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα ξεκινήσει από το Φεβρουάριο μήνα. Μπορούν τα σχολεία να απευθύνονται προς την ΕΡΤ κάνοντας το αίτημά τους, και να μην ξεχάσω να σταθώ σε δύο πολύ σημαντικούς συνεργάτες αυτού του εγχειρήματος, τον παραγωγό της ορχήστρας μας, τον Βασίλη τον Δραμουντάνη, ο οποίος ένθερμα και πολύ δραστήρια κινείται γύρω από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και βέβαια τον ηχολήπτη μας, τον Κώστα τον Γιανακόπουλο, για την εξαιρετική δουλειά την οποία έκανε στην ηχογράφηση αυτού του έργου, η οποία έγινε τον Ιούνιο μήνα, αν δεν με απατάει μνήμη μου, ευδοξία, έτσι.
Ναι, τέλος Ιούνιου ήταν.
Ακριβώς.
Να ακούσουμε το έκτο κομμάτι, το πρώτο τελευταίο. Τι είναι αυτό?
Είναι ο χειμώνας. Πάλι ο ήρωας μας βρίσκεται χωρίς ασφάλεια.
Σε δραματική κατάσταση.
Σε πιο δραματική, γιατί έχει αρχίσει και να κρυώνει κιόλας. Άρα δεν μιλάμε μόνο το ότι δεν νιώθει ότι δεν ανήκει κάπου, αλλά νιώθει ότι είναι αδύναμος, ότι θέλει να φάει. Βρίσκει στέγη όμως. Δεν θα αποκαλύψω τη συνέχεια.
Που θα έλεγε και μια πάπια. Έτσι δεν είναι? Ας ακούσουμε λοιπόν το έκτο κομμάτι από το Ασχημό Παππού. Ευδοξία Ψηλάντη, δεν φοβάσαι να φοράς το χατζηδάκι?
Καθόλου. Νομίζω ότι έπρεπε να... Μάλλον ένιωθα και ήθελα πολύ να κάνω μια μικρή αναφορά. Έτσι, ναι. Γελιώς με έχει επηρεάσει πολύ.
Ποιον δεν με έχει επηρεάσει από όλους μας?
Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Αλλά έχετε ωραία που ούτε θυμίζει ένα μοτίβο του, αλλά,
ναι, αλλά πηγαίνει
κάτι
αλλού.
Διαφορετικό. Ακριβώς.
Αυτό είναι η έννοια, το χρησιμοποιώ τα στοιχεία
αυτό
και
ακριβώς.
Τα πάω και παραπέρα. Αυτό. Ερχόμαστε λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι. Στο τελευταίο κομμάτι όπου το ασχημόπαπο δεν είναι πια ασχημόπαπο, δεν το ξέρει όμως κιόλας στην αρχή.
Δεν το ξέρει, αλλά το βλέπει γιατί καθρεφτίζεται, δηλαδή βλέπει τη φάτσα του, το πρόσωπό του στη λίμνη και βλέπει ότι έχει μετομορφωθεί. Είναι φοβερό δηλαδή ότι μία αφορμή εξωτερική...
Και τότε γίνεται νάρκισος.
Και γίνεται, εντυπωσιάζεται ότι έχει γίνει κύκνος και βρήκε όμως που ανήκει. Δηλαδή είναι το φοβερό ότι βρίσκει τελικά που τι είναι και που ανήκει.
Τελευταίο λοιπόν κομμάτι από το ασχημόπαπο της Ευδοξίας Ψηλάντη με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής, τον Γιώργο Αραβίδη στο πόντιο. Και ξαφνικά έγινε ομορφόπαπο.
Ομορφόπαπο και κύκνος βασικά έγινε.
Και κύκνος. Τι ομορφιά σε αυτό το παραμύθι. Πόσα μηνύματα, πόσες φορές τα έχουμε πει αυτό το πράγμα όλο, μηνύματα και μηνύματα. Απλά είναι τα πράγματα. Το ασχημόπαπο έγινε ομορφόπαπο. Γιατί ήταν να γίνει ομορφόπαπο. Όπως είναι όλος ο κόσμος, όμορφος αρκεί να δει την ομορφιά του εκεί. Στη λίμνη μπροστά.
Εξωτερικά, εσωτερικά. Με όποιον τρόπο. Πάντως να δείτε την ομορφιά του.
Ακούσαμε ολόκληρη τη μουσική από το ασχημόπαπο. Σωστά, Ευδοξία Ψηλάντη.
Ναι.
Και εδώ στο τέλος μπαίνει και η χοροδία.
Στο εκπαιδευτικό, ναι, θα υπάρχει και χοροδία. Στο τελευταίο θέμα δηλαδή, είναι η μελωδία που θα τραγουδάνε τα παιδιά.
Τι όμορφα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να σου ζητήσω ίσως κάποια κομμάτια, έτσι να ολοκληρώσουμε αυτή την εικόνα που έχουμε για σένα και για τις μουσικές υπέροχες που γράφεις. Ποιο θα είναι το επόμενο κομμάτι έξω από το Ασχημόπαπο?
Έξω από το Ασχημόπαπο πια, πάμε σε κάτι λίγο διαφορετικό. Είναι ένα κομμάτι για κιθάρα, είναι πάνω σε ελληνικό ρυθμό. Είναι από τα πρώτα έργα που έγραψα αφού μετά το δίπλωμα, τη σύνθεση, το τυπικό που λέμε κτλ. Παίζει ο Κωνσταντίνος ο Τζόλος και είναι ζεμπέκικο.
Ας ακούσουμε λοιπόν αυτά τα 9-8 ή 9-4. Τι προτιμάς?
9-4.
Εντάξει τότε. Ζεμπέκικο για κιθάρα με τον Κωνσταντίνο Τζόλος στην κιθάρα της Ευδοξίας Υψηλάντη, που σήμερα παρουσιάσαμε κυρίως το Ασχημόπαπο, αλλά μια και είχαμε λίγο χρόνο ακούμε και δύο κομμάτια. Το πρώτο το ακούσαμε. Ευδοξία, το επόμενο είναι ένα swing.
Swing. Άλλος χορός.
Ποιοι παίζουν?
Παίζουμε. Παίζουμε γιατί είναι, είμαι και εγώ στο πιάνο. Είναι ο Δημήτρης Σιδερής στο όμποε και ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο.
Λοιπόν, με αυτό θα τελειώσει η εκπομπή μας. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου και την Ευδοξία Υψηλάντη για τις υπέροχες μουσικές που μας έφερε σήμερα και ακούσαμε.
Και τον Γιώργο Αραβίδη που ήταν μαζί μας έτσι και
το μαέστρο μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας με ένα swing. Thank you.